Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 27 dhjetorit i argumentet kryesore. Në festën e sotme të familjes së shenjtë, gjatë lutjes së Elit të Nzot, kremtuar mesdit, Papa Francesku kërkoi vëmendje konkrete e solidaritet për familje që kalojnë çaste të vështira. Familja e shejtë e Nazaretit është prototip i çdo familje të krishterë, së cilës nuk i ka kaluar aktualiteti e as moda që më së 2000 vjet. Dje me 26 dhjetor, vetëm një ditë pas solemnitetit e Krishtlindjes, Papa Francesku kujtoi Shënshtjefin protomartir që na kujton gjithë martirët e djeshëm e të sotëm. Papa Francesku gjatë Krishtlindjes edhe i herë mëndoj të vegjit e të pastret e Romës, të cilvet u ofroj 4.000 tampone dhurat nga Slovakia. Në festën e Krishtlindjes në Betlehem, rojtari tokës shejtë i ftoi besimtarët të shuajnë për një qas dritet e qytetit për të shndritur nga drita lindjes së birit Zotit. Rubrikat e sedjeles, shejtore të javës sipas kalendarit liturgjik të kishës dhe të meditojmë me ungjillin e sedjeles. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumqi, Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Drita e familjes shenjtë na dhën zemër për të ofruar ngrohtësi njerëzore, kështu shpreh Papa Francesku në lutjen e Engjëllit të Nzot duke kërkuar vëmendje konkrete e solidaritet për familjet që kalojnë çaste të vështira që duhet të përballojnë nevoja materiale ose smundje. Një mendim i posaçëm për gjyshat. Krishti fëmijë me nënën e tij, Marinë e me shën Jozefin, janë ikon familjare thjesht, por të jetë e shndritshme. Është drita e mëshirës dhe shërbimit për mbar botën, drita së vërtetës për çdo njeri, për familje njerëzore e për secilën familje. Mendimi kryesor i Papës për ata që kanë nevoja shpirtërore ose materiale.
Questa luce che viene dalla Santa Famiglia.
Kjo dritë që vjen nga familja e shenjtë, na inkurajon të ofrojmë zemër ngrohtësi njerëzore familjeve që kalojnë situata të tilla familjare, të cilave për arsye të ndryshme u mungon paqja, u mungon harmonia e falja. Solidariteti ynë konkret nuk duhet të mungoj posaçërisht familjeve që vuajnë nga smundjet, nga mungesa e punës, diskriminimet, nevoja e ngutshme për të emigruar.
Në të djelin e parë pas Krishtlindjes, vijoi Papa, ndërsa jemi endet pushtuar nga atmosfera gazmore e festës, kisha nafton të kundrojmë familjen e shenjtë Nazaretit. E Papa Francesku ndalua te ajo të cilën e quajti familja vogël Jozefit, Marisë e Jezusit, që jetoi në mes njerëzve të shumtë, pranë oborrave të kohës, që nuk i ra kujt në sy që nuk u dallua mes turmës. E megjithatë nuk kaloi pa u vënë. Kujtoi pastaj e dy pleqt, Simeonin e Anën, të nxitur nga shpirti shenjtë që i afrohen Krishtit e vihen të lavdrojnë hyjin për këtë fëmijë, në cilin njohin e pranojnë Mesin, dritë për njerëzit e shpëtim për Izraelin. Është një qasti thjesht, por të jeti pasur me profetësi, theksoi Papa Francesku.
Gjesu e kolui kja vicina le generacioni.
Jezus është ai që i afron breznit. Është burimi asaj dashurie që i bashkon familjet e njerëzit duke mundur çdo mosbesim, çdo izolim, çdo largësi.
Mesazhi që na vjen nga familja shenjtë, shpjegoi Papa Francesku, është mbi gjitha mesazh feje. Familja e Nazaretit është e shenjtë sepse kanë qendër vet Jezusin.
Quando genitori e figli respirano insieme questo clima di fede,
kur etër e bi thithin së bashku këtë ajër feje, fitojnë energji që u krijojnë mundësi të përballojnë të gjitha provat, edhe më të vështira. Siç na tregon përvoja e familjes së shenjtë në ngjarjen dramatike të ikjes në Egjipt. Prove rënd kjo.
Dëgjues të nderuar, siç dëgjuam edhe në fjalët e Papës Francesku, në këtë kohë të Krishtlindjes, fjala e Zotit e solemnitetit e familjes së shejtë të Nazaretit jehon në një kornizë vërtet magjepse pranë shpellës së Betlehemit. E pikrisht aty duket një shembull e model familjeje se cilës nuk i ka kaluar aktualiteti e as moda që më së 2000 vjet. E pi krishn da e familje se shajte Nazaretit duhet t'i kthejnë syt edhe familjet e sotme, sepse familja e shajt e Josefit, i Maris e Jezusit është vërtet prototipi çdo familje të krishter, e cila e bashkuar në përmjet sakramentit e martesës dhe ushqyer nga fjala e Zotit, nga Eukaristia, nga Mesha, është e thirur të realizoj misionin e mrekullushëm për qenë qelize gjallë jo vetëm e shoqërisë, por edhe e bashkësisë kishtare, shenjë dhe mjet bashkimi për të gjithë njerëzit. Festa e familjes së shenjtë të Nazaretit na kujton se edhe vetë Jezusi ka qenë një fëmijë që ka dëgjuar prindrit të cilët e kanë edukuar para së gjithash me dashuri e me shembullin e tyre. Prej tyre, prej kësaj familje shembullore të shenjtë të Marisë e Jozefit, Jezusi mësoi se si ti bindej vullnetit të atit hynor, por edhe se lidhja shpirtërore vlen më shumë se sa lidhja e gjakut. Po të shohim ungjit nuk qenë fjalime mbi familjen, por një ngjarje, që vlen shumë më tepër se çdo fjalë. Zoti ndeshi të lind e të rritet në një familje njerëzore. Në këtë mënyrë e ka shugruar, në këtë mënyrë e ka shrejtruar familjen si rrugë të parë e zakonshme për takimin e tij me njerëzimin, për takimin e Zotit me çdo njërin prej nesh. Prandaj edhe sot çdo familje ka një mision të çmueshëm e të veçantë në shoqëri, të dëshmoj frymën e dashurisë, të ia botës një dëshmi të bukur, duke u treguar të gjithëve sa rëndësishme është familja për njeriu e përmbar shoqërinë.
Dita e parë pas kremtimit lindjes së Krishtit nis me historinë e martirizimit të dëshmitarit parë të Zotit, Shënshtjefnit, model besnikrie që ndrese për gjithë krishterët në shekuj. Ati i akushtoi papa lutjen e Stengjëllton Zot. Dje, kujtoi, unë gjili foli për Jezusin, të cilin e quajti dritë që është ndritë nërsirë e që rësira nuk e mundi. Sot shikojmë dëshmitarin e Krishtit, Shënshtjefnin, që është ndritë nërsirë.
Simbolik prekse kjo që përdori papa në lutjen e Engjëllit, kremtuar nga biblioteka apostolike e pa besimtar për shkak të pandemis, një dit pas krishtlinjes, për të vijuar më pas historinë sa të dhimshme, aq heroike të martirit, që do t'i hapte rrugën një martirizimi në vijim edhe sot.
Stefano viene accusato falsamente e lapidato brutalmente.
Ai, ashtu si gjithë martirët, u ngarkua me akuzat rreme e u mbyt mizorisht me gur. Por nësa mbyte i prerë si resurrejtjes, vdekja ti e shënriti terrin me dritën e Krishtit. U lut për vrasit e ti, e i fali. Është martiri i parë, do më thënë dëshmitari i parë, i pari një aradhe e vdhezrish e motrash që vijojnë të rrezatojnë dritë nërsirë, njerës që i përgjigjen skeqes me të mirë, që nuk dorëzohen para dhunës e gënjeshtrës, por e coptojnë spiralen e urrejtjes me butësi e dashuri. Po kalojmë tek disa ngjarje të krishtlinjes nëpër botë, duke nisur nga krishtlinja në Irak, vend në pritje të Krishtit e të Franceskut.
Krishtlindje me drithije, kjo e Irakut në këtë kohë trëndur nga pandemia, në vendin e lindjes së mesme që pret papën nga 5 deri me 8 mars, dhurata më e madhe që pritet është ajo një paqe të vërtetë. Këtë nënvizon edhe i peshkvi ndihmës i patriarkatit të Babilonisë së Kaldejve, i mzot Shlemon Varduni. Të lutemi që të jemi bit shpresës, thekson. Në këto ditë sytë tanë duhet cilën ka shëlbusi, ka foshnja që sjell gzim mbar botës. Në Irak, shtonim zot Shlemon Varduni, dhurata më çmuar është ajo e paqes, asaj së vërtetës.
Në ditën kur kisha kremton martirin e parë, Shënshtjefnin, mendimi i shkon tek krishterët, viktima të dhunës për shkak të fesë. Është gjithë një rritje përsekutimi i dëshmitarëve të rit Krishtit. Sot ka më shumë martirë se në shekujt e parë të krishterimit. E përsëri rritë vazhdimisht papa, duke kujtuar të krishterët e shumë të përsekutuar e të vrarë në botë. Edhe me doreza të bardha, duke i lënë mënjan, duke përdorur forma nga më të ndryshmet që të njëhet sa më pak zëri, duke i përjashtuar nga vendet e para prej nga, pas një dyshim, do t'ja ndryshonin faqen historisë një njerëzimi që lëngon në thundrën e përdhonës.
Në Kongo, projekti madh për të ndihmuar 800 familje të varfra, Nisma, lind nga bashkëpunimi nërmjet Caritasit e Chevron Kongo, e përfundoi në prag Krishtlindjes në kryediocezën e Point Noire, ku u shpërndan kite ushqimore për familjet e varfra. Fal Caritasit dhe Chevron Conge, më se 800 familje me rreth 5000 vet morën ndihmë humanitare, kjo e të tjera dhurat e Krishtlindjes për kongolezët.
Dëshira kryesore në Bondovo të qendrë Afrikës është Krishtlindja sjellë paqe e unitet. Në prag të votimeve në vendin afrikan, më kam si përgjithshëm i kryediocezës së Bangui flet për gjendjen shpirtërore të popullsisë së trembur e të shqetësuar për të ardhmen fare të paqartë, por jo pa shpresë. Kujtimi vizitës papës dhe fjalët e Franceskut për këtë krishtlinje e shoqërojnë kishën vendase në përpjekjen për dialog dhe bashkëpunim me vëllezërit musliman.
Një lajm vërtet gazmor që flet për përtritje shpresë. Me 27 janar në katedralen e Lisbonës do të arrijë kryqi shtektar dhe ikona Mariane e Salus Populi Romani që do t'i shoqërojnë trinë të mbar botës në ditën e ardhshme botërore trinisë, e cila sipas parashikimit do të kremtohet këtu në vitin 2023. Ishte data 27 janar 2019, kur në përfundim ditës botërore të rinis të Panamas, jepej lajmë i gëzuar se ditët botërore të rinis e ardhshmja do të kremtohen Lisbon të Portugalis. E parashikuar në fillim për vitin 2022, dita botërore të rinis portugese u shtymi për vitin 2023 për shkakt pandemisë e COVID-19. Urimi më i bukur në përfundim të kësaj sintezët krishtlindjes në përbot do të ishte që rinia të mblidhet pikërisht në këtë datë, duke vërshuar në Portugali nga të katër anët e një bote që sapo do të ketë dalë gjallë e optimiste për të ardhmen nga njëra prej krizave më të rënda të psuara në rrjedh historisë së saj mijëvjeçare.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Zoja e Shën Jozefi e qojnë Jezu Krishtin fëmijë në Jeruzalem për t'ja paraqitur Zotit. Kjo është ngjarja në qendër të ungjillit të sotëm marrë nga kreu i dytë i Shën Lukës në këtë të diel të parë pas krishtlindjes kushtuar familjes shenjte.
Kur sipas ligjit Mojsiu të mbushën ditët e pastrimit të tyre, e quan Jezusin Jeruzalem për t'ja kushtuar Zotit, sikurse shkruar në ligjin e Zotit. Çdo i paralindur mashkull leti kushtohet Zotit dhe për dhën flin sikur se thuhet në ligjin e Zotit, një palë tultuj ose dy zogj plumash. Jeruzalem asoherë jetonte një njeri që quaj Simon. Ishte njeri i drejt dhe i përshpirtshëm. Priste ngushëllimin e Izraelit, enta ishte shpirt i shenjtë. Shpirt i shenjtë ja kishte zbuluar se s'do të vdiste e pa e par mesin e Zotit. I nxitur prej shpirtit shenjtë erdhi në tempull, kur prindrit e sollën Jezusin foshnjë për të kryer rregulloren e ligjit mbi të, Simoni e mori para duarsh, falenderoi hyjin e tha: "Tani o Zot, mund të lejosh të vdes shërbëtori yt në paqe, sikur se theti vet, sepse me sytë e mi e pa shëlbimin, që ti e bëre gadi në sytë të gjithë popujve, dritën që bën të njohin ty paganët e që jep nder popullit tënd të Izraelit." Prindrit e ti çuditeshin për sa thuaj për ta. Atëherë Simoni i bekoi dhe i tha Maris, nënës së tij: "Shih, hyje caktoi këtë fëmijë, shkaktoi rënim e ngritje për shumë kënd në Izrael. Do të jetë edhe shenjë të cilës njerëzit do t'i kundërshtojnë. Edhe ty vet një shpat do t'a shporoj shpirtin, që zbulohen shestimet e zemrës shumë kujt." Ishte asoherë edhe ana profetesh bie e Fanuelit, prej fisit Taserit, shumë e vjetër. Pas vajzërisë vet jetoi në martesë gjithsej 7 vjet, kurse si grua e vej arriti deri në 84 vjet. Ajo nuk e lëshonte tempullin, i shërbente hyjit ditë e natë me agjerim e me urat. Shin atë moment arriti edhe ajo dhe filloi ta lavdoi hyjin dhe të tregoi për këtë foshnjë të gjithë atyre që prisnin shërbimin e Jeruzalemit. Pasi kryen gjithçka duaj bërë sipas ligjit Zotit, u kthyen në Galile, në qytetin e vet Nazaret. Fëmija rritej, forcohej e merte fuqi për plot me urti dhe hiri i hyjit ishte në të.
Të lutemi së bashku. Gjesti që bën familja shenjte nuk është thjesht për të ndjekur traditën, respekti jashtëm për ligjin. Maria Jozefi atë ditë të quan në tempull o Jezus në Jeruzalem, për të falenderuar hyjin e beslidhjes e të premtimeve, atë që të shliron nga sklavërit, atë që e dinin se ishte gura jetës. Vërtet, çdo fëmijë është dhuratë besuar bashkëshortëve që të arrisin e të përgatisin për jetën, që t'i dhurojnë sa mundin dashuri e t'ja hapin zemrën për një dashuri më të madhe, për atë që Zoti u rezervon krijesave të veta. Por nëse çdo fëmijë është dhuratë, ti o Jezus, je i tillë më shumë se të tjerët. Maria e Jozefi atë ditë patën edhe të papritura. Vërtet, Shpirti i Shenjtë udhëhoqi Simeonin e Anën, të dy në moshë, t'u zbulonin identitetin atij fëmije. Kështu si gjithë prindrit e kësaj bote, edhe Maria e Jozefi mësuan të mateshin me planin e Zotit, që i ka përcen projektet e njerëzve, dhe të bënin çutakonte atyre me thjeshtësi, duke përballuar ngarkesa e mundime, flijime e dhimbje, që janë të pranishme në jetën e familjes së gatshme të bëj vullnetin e Zotit, sido që të ndodhë.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Kujtojmë se viti 2020 numëron ditët e fundit, duke biseduar me ju të dashur dëgjues ndërmjet dy festave të mëdha të fund vitit, nuk mund të mos e mbyllim këtë faqe të kalendarit 2020 me urimin ton për shumë vjet e gëzuar vitin e ri.
Sot e diel, 27 dhjetor, Kisha Katolike kremton festën e familjes Shenjtë të Nazaretit.
Të hënën më 28 dhjetor, kalendari kishtar përkujton fëmijët martirë të pafajshëm, të mbytur nga Herodi në përpjekjen për të zhdukur Krisht Krishtin foshnjë. Fëmijët e vrarë nga Herodi japin dëshmi Krishtit jo me fjalë, por me gjak.
Të martën me 29 dhjetor, kalendari kishtar përkujton Shën Tomën Beket i peshkëve martirë.
Të mërkurën më 30 dhjetor, kalendari kishtar përkujton Shën Felicin e parë pap.
Tejtën me 31 dhjetor, kalendari kishtar përkujton Shën Silvestrin e parë pap. E po me 31 vjetor, bienata e vitit të ri, e të gjithë i këndojmë lavde Zotit në qiell duke falenderuar hyjën e gjithë pushtetshëm me anë lutjes së Te Deumit për gjitha të mirat dhe duke kërkuar të na mbrojë nga çdo e keqe e të na shpëtojë nga koronavirusi.
Të premten më 1 janar, ditën e parë të vitit të ri, bie solemniteti i çentnushmes Mari, nën e Zotit. Po më 1 janar bie edhe dita botërore e paqes. Zoja, mbretreshe paqes, është nëna çdo njeriu që lind në hyjin dhe nëna e kishës.
Të shtunën me 2 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Bazilin e Madh e Shën Gregorin Azianzeni i peshkëve dietar.
Të dielën e ardhshme, më 3 janar, Kisha Katolike do të kremtojë të dielën e dytë pas Krishtlindjes. Gjithnjë më 3 janar, kremtojmë emrin e shenjtë të Jezusit. Kjo fest u nderua nga Kisha qysh në shekujt e parë, por vetëm në shekullin e 14 u zhvillua kulti liturgjik.
Ju foli Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm i 27 dhjetorit 2020. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, ju urojmë çdo bekim te Krishtit fëmijë, Krishtit të mëshiruar për shëlbimin ton. Drita e paqja, dashuria e tij qofshin në zemrat tuaja, në familjet tuaja. Ju falenderojmë si gjithmonë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Laudetur Jesus Christus. Qoftë lavdëruar Jesu Krishti.